Mbi pesha është në rritjen e Australi. Arsye e vërtet, çfarë qëndron pas saj? A kemi të bëjmë me mënyrën e jetesës, mjedisin, gjenet, apo një kombinim i të trejave? Diabeti është bërë një problem shëndetësor, i dhimbshëm, kompleks dhe i kushtueshëm në Australi. Ndërsa faktorët e dukshëm si qasja në transport dhe ushqimi jo i shëndetshëm ndikon në stilin ton të jetës dhe lëvizshmërinë, studiuesit tani përpiqen të gjejnë lidhjet midis kodit ton gjenetik dhe ndikimit të mjedisit ku jetojmë. Universiteti Melbourne dhe profesori në spitalin Austin Health, Joseph Proietto, thonë se ata po kërkojnë të shpjegojnë reagimin e kodeve gjenetike tek komponentet e ushqimit.
There is evidence also from humans that much of obesity is caused by environmental factors.
Ka gjithashtu prova nga njerëzit se në të shumtën e rasteve obeziteti është shkaktuar nga faktorët e mjedisit, në barkun e nënës ose pas lindjes. Në këto raste, gjenet mund të marrin një kah tjetër, ato ndryshojnë. Ndjeshmëria një personi ndaj mbi peshës mund të përcaktohet qysh në fëmirin e hershme, të njëherë edhe në mitrën e nënës e tyre. Shefja e farmakologjisë në Universitetin e New South Walesit, profesoresha Margaret Morris, studion ndikimin e peshës së nënës tek fëmiu i saj. Ajo thotë, kemi një rritje të madhe të rasteve ku nëna dhe fëmiu i posanindur janë me mbi peshë.
We know that childhood obesity has now increased dramatically since the 1960s. Over 30% of Australian children are now either overweight or obese.
Ne dim se obeziteti fëmijëve tani është rritur me të madhe që nga vitet e 60-ta. Mbi 30% e fëmijëve australian janë ose mbi peshë ose të trashë. Që nga të 60-tat nënat kanë shtuar peshë. Më shumë se 40% e grave australiane po arrin shtatzanin me mbi peshë dhe ky është një fenomen i ri. Kjo nuk ka ndodhur me gjeneratet e mëparshme. Profesori Jonathan Shaw i Institutit të Diabetit thotë se pamja e përgjithshme e popullsisë gjithashtu po ndryshon. Njerëzit janë duke shtuar peshë. Në studimin e tij 12 vjeçar, Dr. Shaw erdhi në përfundim se beli i australianëve mesatarisht është rritur për 5.3 cm. Ai thotë se kjo rritje me të madhe është reflektuar tek gratë.
It's likely that that's going to continue in the next 10 or 20 years. So we're seeing people who are normal becoming slightly overweight, people are slightly overweight.
Është e mundshme që ky ritëm të vazhdojë në 10 apo 20 vite të ardhshme. Çfarë ne shohim është se njerëzit të cilët ishin me mbi pesh normale tani janë me mbi pesh, kurse ata që ishin me mbi pesh tani janë të trash. Nëse beli vazhdon të rritet, atëherë do kemi edhe rritjen e numrit të personave me diabet, me shumë smundje të zemrës dhe shumë ndikime të tjera që sjell mbi pesha, thot profesori. Nëse më shumë njerëz diagnostikohen me mbi pesh, pragu për ata se çfarë tash ne e quajmë obezitet ose mbi pesh mund të ndryshojë gjithashtu. Dr. Shaw thot se matjet mesatare të peshës dhe të perimetrit të belit do të duhet të marrë një standard të ri.
On the one hand we want to say well once you're above something it will always increase your risk of diseases such as diabetes.
Nga një anë ne duam të themi mirë, mbi pesha sjell rrezikun e shumë smundjeve, por kur sipas standardeve që tani janë në fuqi, shumë vet karakterizon si me mbi pesh dhe të trash, atëherë këtu përballemi me atë që standardet tek individet humbin kuptimin. McKinsey Global nga Instituti i Statistikave Australiane thotë se deri në vitin 2030 pothuajse gjysma e popullsisë do të jetë trash. Diabeti mbetet smundja me rritje më të madhe në Australi. Dr. Proietto beson se është koha që të jemi më të vetëdijshëm për shëndetin tonë.
We can try to avoid exposing our very young children to a lot of sugars.
Fillimisht ne mund të tentojmë që të shmangim sheqerin nga lista e ushqimeve të fëmijëve. Ktu kërkohet bashkëpunim i vetë prindërve dhe shumë prej tyre thjesht nuk dëgjojnë këtë thirrje. Arsyen për këtë nuk e di, thot Dr. Proietto. Dr. Shaw në anën tjetër thotë se çështja e obezitetit duhet të trajtohet në nivel legislativ.
If we keep the whole of our emphasis on the idea that people need to know that they need to take responsibility and need to make changes.
Nëse ne danim me qëndrim se individet marrin përgjegjësinë për veten e tyre dhe se ata kanë nevojë të bëjnë ndryshime për veten e tyre, ne do të vazhdojmë të dështojmë. Ne kemi bërë këtë për 20 vite dhe kjo nuk funksionon. Është një komponent i rëndësishëm. Gjërat mund të ndryshojnë në nivel shoqëror. Gjërat duhet të lidhen me tatimet. Ne kemi nevojë të gjejmë mënyra që ushqimet e shëndetshme të jenë më të lira, kurse ato jo të shëndetshme më të shtrenjta, thot Dr. Shaw. Profesoresha Morris është më optimiste për të ardhmen e peshës dhe shëndetit tonë. Ajo sugjeron se dieta cilësore dhe ushqimet mund të ndihmojnë në kapërcimin e obezitetit.
At any time of your life, you can improve your health. So, if you had a past where there was an unhealthy element, or if you're
në çdo kohë të jetës tuaj, ju mund të përmirësoni shëndetin tuaj. Pra, nëse në të kaluarën keni pasur element jo të shëndetshëm në dietën tuaj, nëse prindrit tuaj ishin të trash, sot ju mund të ndryshoni shëndetin tuaj. Ushtrimet, sado që ato të jenë, ndikojnë në shëndetin tuaj. Këtë e tregojnë edhe studimet tona, thot Margaret Morris. Në përmjet tregimeve personale dhe njuhurive shkencore, televizioni SBS sjell dokumentar tre pjesësh, The Obesity Myth. Sfidon ide tona të gabuara në lidhje me mbipeshën. Dokumentari ndjek punën në spitalin Austin Health të Melbourne-it, që trajton obezitetin si një smundje, kryesisht gjenetike. Premiera e pjesës së parë ishte të hënën më 4 shtator në 7:30 të mbrëmjes në SBS. Pjesën e dytë dhe të tretë mund të ndiqni në 11:00 18 shtator, ose kur të doni në On Demand.